Šodien es Agnes Meijera raidījumā sveicinu Edgaru Andersonu, tēvu, 6-gadīgam dēlam, laikam jāsaka vientuļo tēvu.
Solo.
Solo, jā, nu tas varbūt skan mazliet modernāk un jaukāk, bet nu pamatstāsts jau paliek tas pats, taudzina dēlu viens.
Modien.
Kā tas ir noticis, ka tu esi uzņēmies audzināt dēlu un... Un uztver to kā tādu pilnīgu normu un nu, dari to ar prieku un es gribētu teikt arī ar aizrautību.
Es ceru, ka man sekmīgi jā, izdodās kaut kā vairāk vai mazāk, bet nu, kā tas nonāk, līdz šķiršanās vakar tas nonāk tā ģimenē citādāk, bet tas, kur tas jaunais cilvēks pēc tam paliek, jau ir lielākoties gribētu teikt, saistīts ar tavu iesaisti arī līdz šajā tajā ģimenes dzīvē un tālāko vecāku likteni pēc viņiem daloties un viņu iespējām un turpmākās dzīves vietas. Šajā gadījumā es paliku savā dzīves vietā un laulātā aizgāju projām ar vēlmi ideju būt atstatus. Un laiku sev, un tas neiekļāva arī bērnu kompāniju. Jā, un mēs ar testijā nesaskatīju nekādu problēmu, un patiesībā arī to tā kā organisku pieņēmu, arī ņemot vērā savu līdzšanai iesaistu bērnu dzīvē un augšanā no pirmās dienas, jo nu, tas jau ir neatkarīgi no ģimenes status tālākajā, vai tas ir solo, vai vientuļais, vai šķirts, nešķirts, drīzāk vai kopdzīves tēvs. Es, nu, ja šitais iespēja kā plašāk savu vēstījumu sniegt, tad es noteikti iesaku iesaistīties, nenovest to līdz šķiršanās, vai nu, pat ja tas nav šķiršanās gadījums, ja arī kopdzīvē to iesaisti turēt līmenī un pieslēgties. Un sniegt to atbalstu, nu tas pat nav atbalsts, tas ir ņemt tos pienākumus uz sevi un darīt viņu, dalīt viņus uz pusēm vai dot to ieguldījumu un pienesumu. Šajā gadījumā mums bija tas, es nezinu, kā tas neatceros, kā tas nonāca līdz tam vai ka nebija. Nu, krūts barošana nevedās un no mazotnes, no zīdaiņa laika, ja ir pudela pieejama, tā ir brīvbiļete tēvam uz iesaistību bērni ikdienā. Tur vairs nav nekādas aizturis, tur nav attaisnojuma nedarīt kaut ko ar bērnu. Tu neesi izlāks par māti, viņi nav gudrāki par tevi. Jūs abi divas vienādi. Nu, nulis punkts sākuši. Protams, tēmam tas ir atsevišķs topiks, kas vispār netiek pieminēts sabiedrībā, kas notiek bērnam ienākot ģimenē, kā vīrietis kļūst par tēvu. Sieviete organiski izaugu, 9 mēnešos sauga bērnu kopā, un tad viņš nav vairs viņā, viņš ir viņai uz rokām, bet viņš joprojām ir pie viņas. Tēvs tā ar acu kaktiņu redzējis, kā tas vēders veidojās, kā viņai grūtāk staigāt vai stolt vai biežāk. Jā, ok, labi, tiens galā, vai ne? Un tad paiet 9 mēneši un bums, še, tas tavējies. Ko tagad darīt? Kā? Tas ir tāds neaprakstīts šoks, par ko sabiedrībā vispār neviens nerunā nav. Gājām uz zīdaiņas sagatavošanās kursiem, uz vecāku kursiem un to handlingu mācīties, apgūt pamperu, mainīt un pareizi guldīt bērnu. To tu visu ar lielu tu strādā. Smieklīgi, labi, forši. Bet tā apziņa, ka tu esi tēvs, tevi atbildīgi, ka tu esi apgādnieks. Un kā tavs status mainās vienkārši sekundē, nu labi, 5-10, cik mums 30 stundās. Tajā lecienā iekšā tur neviens nespēja sagatavot. Tad pat tas būtu viena no lietām, par ko būtu vērts arī runāt pie pirmdzemdību kursos.
Kā notika tas tavs izaugšanas process par tēvu? Cik viegli vai grūti tas
bija? Divas nedēļas pēc bērnu piedzimšanas man bārni sāk sirmot. Tieši parādījās pirmā sirmā.
Kas to sirmumu izraisīja?
Nu, nenormāls rūpes. Es nezinu, es to lielu atbildības sajūtu. Es biju spēcīgā, nezinu, kā tas saucās, darba veselības pārbaudēs man teica, atslāps, paņem brīvu, tevi jauns bērns. Nerunāju par to, es jau 6 mēnešus arī dekrētā bija mums tā darba. Sanāca tā, ka man bija laikam tur izdevīgāk ņemt bērnu kopšanas atvaļinājumu. Par atvaļinājumu savu, ka vispār ir izsniegt. Kāpēc viņš juridiski skatās atvaļinājumu? Nu, birokrātijā bērnu kopšanas atvaļinājums. Atvaļinājum atpūšās. Kāds atvaļinājums? Nu, un es to ņēmu ļoti nopietni un sastresēju sliktīgi, un tad jā, veselības pārbaudēs man vairāk reizes atpūties.
Bet es atceros, mans vīrs negulēja vairākas naktis, kad mēs atgriezāmies mājās un klausījās, vai mēs abi ar bērnu elpojam.
Jā, jā. Nu, mums nebija tā, ka tur mums gultā viņš gulēja, citreiz ir dzirdēts, ka ir bērni blakus, un tad tu vienkārši stresā guli ar domu, ka viņu nesamīcīt uzvēlties par miegā virsū vai kā. Bet nu, kaut kā organizācija iekārtojās tā, ka istabas iekārtojumā tā, viņa gultiņa bija tieši blakus manai gultai, es par nakti cēlos, pudeli taisīju, varoju viņu. Ar domu dotu sievai mieru, ļaut viņu atpūsties, ja tu eji darbā un atstāja to sievu mājās ar bērnu dzīvoties, tad kas tas ir? Tev reiks pamosties pa nakti, lai viņai dot iespēju izgulēties un turpmāk to dienu nosaka. Reizi gatavošana virtuvē, jā, tā kā sākās kaut kāds putras un tamlaidīgi, lai tas sievai labāk padevās. Nezinu, es esmu tur pa grīdu vārtīgās, kamēr putra tiek gatavota. Es nesaprotu. Vīrieši, kas saka, ka viņš var aiziet mežā izdīrāt zvēru un izrēlt viņam iekšu sārā, viņš nevar bērnam pamper no mērķi. Tad savdabīgi gan kategorizācija tādā stādā pienākumās lietā. Nu, jā, es medīju mamutu, atnesu mājās. Nu, tev mājās tur ir kaut kādi pilnīgi atsvešināt personu lokus, kas tev nav redzējuši, ja tu vandies apkārt un nezinu, mūts no tās ģimenes vai tev bail to pamper aiztikt. Es saku, tajai mātei nav piedzimstot, viņai nav nekādas zināšanu lielākas bāzes vai veidi, kā būt lielāka pieredze par tev pašu. Ap 2.0 sakt. Tikai es saku, tas mātes emocionālais piesaisti izveidojās ilgākā laikā, un viņi iespējams, es tā teiktu, ka padziļināti interesējās un lasas varbūt to vairāk. Uz sevi to noteikti var attiecināt, ka es nebiju tāds informācijas sūklis. Man darbā vēl arī, kad es vadību izsvēra doma par iešanu tajā atvaļinājumā dekretā. Bija saprotošs kolēģis, kurš tā arī teica, tik mazu, kā viņš tagad to viņu vairs neredzēs. Tad domā, ka katru dienu tu nokavēji viņa bērnību, kad tu neesi klāt.
Un tu neko neesi nokavējis?
Nē, un tas man nostrādā, jā. Nu, un tagad ir 6, tur jau runā. Tagad es esmu tajā statusā, stadijā, kad es viņu varu pieņemt, jā, pēc citu, varbūt, kā klasifikācijas. Runā, daudz runā un ņemās un dzīvojamies pa māju.
Kā tas ir tajā brīdī, kad pāris jūt, ka tās attiecības šķobās? Un nu, sabiedrībā joprojām ir tas stereotips, ka bērns tomēr paliek pie mammas. Kā tu jūties tajā brīdī, jo nu, tev tā saikne arī ir izveidojusies, nu, bērnu nevar sadalīt uz pusēm?
Mums tas kaut kā organiski notika un nu, varbūt pat pašsaprotam ar to manu līdzšanai iesaisti, kurā es viņu arī ikdienā uzinu no bērnāras vedu un būdams vienīgais šoferis arī vienmēr bija klāt, ka bija kaut ko jāved. Nu, vai es braucu viens pie ārstiem, vai mēs braucam kopā ar māti pie ārstiem, vai uz kaut kādiem pasākumiem, vai pie draugiem. Es vienmēr biju klāt, nebija tā, ka kaut kas ar bērnu tiek darīt bez manis ārpus mājas nosacīt. Aizjot sievai, es nejūtu, ka man tiek kaut kas, ka man tiek iedot vēl bagāžu kaut kādu, nu tā kā vienkārši mēs līdz šim esam to bagāžu rokām divatā un tad esam vēl viens. Dzīvo lauku mājā un krāmējas pa dārza un mauriņš, malka, šķūnis, mazā saimniecība, to visu tu dari tā. Šeptējies, un tad ir kāds, kas tev uztais vakariņas, un tu spēji vairāk koncentrēties, nu, darīties tādās lietās. Tagad fix noties sniegu, un vai tā esi ideja?
Vēl viens sabiedrības stereotips – vientuļā mamma nabadzīte, vientuļais tēvs varonis.
Jā.
Kā tu to esi izjūtis uz savu sādu?
Instagram superstāsts, ja man būtu Instagram, es došam, tur varētu turēt laikus, jā. Es neesmu to baigi izjūtas tajā nu, tiešā ziņā, tur, piemēram, nu, bērndārzā, tur nav neviens tur, kas tev, oh, jā, super, tu tagad vienītību mauc. Neteikšu, ka ir sanācis daudz praktiski dzīvoties ārā, lai uz acis saņemtu atbalstu nopēlumu, nezinu, stigmas kaut kādas. Viss pārsvarā, visa komunikācija tiek mūsdienās notiek digitāli, online un sociālās tīklos. Nu, tur es nezinu, atkal negribu izklausīties arogants, bet nu, tur tāds atzinība vai novērtējums ir jūtams. Nu, galvenās tam visos tīkšķos, sirsniņās un laikos, jā, nu, katrā ierakstā. Man ir nu, tīri personīgais profils, kurā tu, nu, mēs tur ikdienišķis kaut kādas novērojumus un personīgos kaut kādas uzskats vai ziņas ierakstot, dalos bildi kaut kādi, nu, ikdienišķi bildi ar mašīnu uz ielas vai rekā es te aizbildu upmalā. Kad es esmu upmalā, tad tur ir 20 laika, tā kā no draugiem, pazīstamajiem, personīgi zinājumiem. Rekā mēs ar dēlu, divi tā upmalā, nezinu, puķis rauģam un taisam kuģīšu pa upi. Bums, 20 laika. Nu, tur jūtams kāpums stīlos tādos, nu, solotāju ierakstos, teikšu tā. Man viņi nav tā kā netiek tagot vai klasificēt. Man tur ir personīgās lietas. Mašīnas, mačs, mūzika, bērns. Es, protams, neesmu salīdzinājis, neesmu analītiķis tajos sociāltīklu datos, kā tas izskatās vientuļo mammu rakstos. Un, tur no mammām arī, kad sekot, un tad redz tur receptes kādreiz, kaut kādas tur izklaides iespējas, kur ko var darīt. Es tam nestos ar tiem laikiem pats ieklikšņi kaut kādā, jau sirsniņu atzīmē, un neesmu salīdzinājis, kā mani vīrieši ieraksti korelē ar vai sacenšās ar sievu vienduļa māšu ierakstiem.
Kā tu domā, kāpēc joprojām ir tas stereotips, ka sieviete ir tā nabadzīta un vīrietis varonis?
Nu, tāpēc tas ir tas patriarchālais lomu dalījums, ka vīrietim nav pieņemts šādas pienākumus veikt, ka viņš ir tagad ārpus savas komforta zonas, viņš pēkšņi var kaut ko tādu, ko viņš līdz šim nav varējis. Es domāju, tāpēc mēs kaut kā ejam uz priekšu vairāk to sabiedrību informējot un pieņemot šādus te atvērtākus. Nu, tam tas pat nav atvērts, tas ir normāls. Es, nu, tur nav, nu, neesmu, tas ir supervens. Nu, es teicu, nu, vientuļās mātes Latvijā ir tā kā smilts jūrmalā. Un tad pēkšņi esi vientuļais tēvs, dzintariņš tur. Nu, tāds pats nužgrauts tajā visā mešalkā iekšā. Nu, tas tālāk, kā tas tiek dalīts, vai tas ir mirs tēvs, aizbraucis tēvs, vai tur pat izšķīries, nezinu, dzerošs tēvs, vai neiesaistīts, vai tas tomēr ir civilizēti dalīti vecāku pienākumu pārdala, un attiecīgi tās vecāka nastas noņemšana no tās solo mammas, tas ir individuāli gadījumi. Priecājos, ka dzirdēt stāstus blakus, kad ir spējuši vecāki pat neskatoties uz savām nesaskaņām vai rakstu nesakritībām to ģimenes statusu pārtraucot, saglabāt vecāku statusu tādā cilvēciskā manierē un arī sadzīviski nu, atregulēt gan klātbūšanu, gan sadzīviskos jautājumus, gan sniegt abi savu klātbūtu un devumu tā bērna augšanā. Par to, ka nu, tu neesi sestdienu tētis vai sestdienu mamma, ka tu neesi toksiskie gadījumi dzirdēt, kur reiz pusgadā tu redzi savu bērnu, jo viens vecāks ir spēcīgi apvainojies. Vai, nu, tas otrs ir, vai tur jābūt, ja es neesmu racies tik dziļi sarunās, vai tur tiešām ir bijis spēcīgs, nezinu, alkoholisms vai vardarbība, ka viņam ir noliekts tās vecāka saskars iespējas, un, vai, nezinu, tiešā pāraudzībā tikai, kad trietā drīkst doties uz zaudārs, varbūt kopā. Protams, ka ir ļoti svarīgi to cilvēcību saglabāt šķiroties, cilvēcību saglabāt runājoties un nu, atrunājot to kārtību.
Kā jums tas izdevās?
Nu, vienkārši nu, tas nešķīstos šķīviem un nedurot nažas mugurās vai nestaigājot uz zilumiem. Tu saproti, ka ir beidzies un ir nav pa ceļam vai tas attīstības virziens kaut kāds tomēr ir dažādāks vai vienam nu, atšķirīgi mērķi tālāk. Ko tu saproti, ka nav vērts mēģināt tur tos divus vektorus apvienot, kad jāiet un katram savā virzienā nomostīt tā. Nu, vienkārši izrunājot un izraudoties, vienojās, ka nav vairs. Nu, bet tāpēc, ka jūs vairāk nedzīvojat zem viena jūta, tas nenozīmē, ka jūs neaudzināt vienu bērnu. Un tam bērnam ir jāatgādina un regulāri jāatgādina, vai, protams, šajā vecumā jāatgādina tas attiecību pārtraukšanas fakts vai būtība, kā ir bērni bērnās arī negribu spēlēties ar citiem vienās mūsu, ja sākumā gribēju, tad es negribu, tad iet pret citiem. Atgādinot, ka tie abi vecāki viņam paliek un viņam ir tiesības gribēt pie otra un nodrošināt to saskari ar otru. Un tad, ja tas ir atrunāts, kurā mājā viņš dzīvo un kur, cik viņš bieži vai 50-50 satiekās vai nedēļas nogalē satiekās, tad tas viņam ir jāatgādina, jāizstāst. Ka nav, ka otrs bēg no viņa vai ka otram nav laika priekš viņa.
Kā tavs dēls to ir uztvērs un sapratis?
Viņš joprojām tā kā, es nezinu, dzīvo vēl. Nu, nedzīvo tādā domā, ka mamma brauks atpakaļ, bet ka mamma ciemosies. Mēs redzam mammu, viņš redz mammu un tiekās ar mammu. Un es dzīvoju laukos mamma Rīgā un viņam tad ir mamma. Brauksim pie mammas, būs Rīgas piedzīvojumi. Viņš to ar lielu sajūsmu no tādas praktiskās puses. Viņam Rīgas ekskursīva un braukt uz Rīgu ir aizraujoši. Protams, ir uzmestā lūpa, kad jābrauc pēc tam mājās ir, bet mēs runājam un par to, ka turpmāk tā būs laiku, ka ir būs dzīve ikdienā un skola un māja un bērnārs nu, sadzīviski tiks risināt ar vienu vecāku.
Pazīstot savu bērnu, vai to es redzēju, nu, ka tas emocionāli kaut kā viņu nu, ietekmē, nu, ka tur uzvedība kļūst sliktāka vai nu, kaut kas cits. Nu, katram bērnam tas izpaužas kaut kā citādi. Vai jūs esat spējuši to tā diezgan līdzeni vadīt?
Es gribētu teikt, ka līdzeni, nu tā, nu tā jāatzīstās kā tās ikdienas rūpes turēšana tev to prātu nodarbina vairāk nekā tāda bezkaistīga bērnu vērošana no malas ar pierakstiem un ar kaut kādu monitoringu vairāk nedēļu garumā, kurā tu spēji salīdzināt viņa reakcijas dažādiem kairinājumiem vai gastāvokļa svārstības, nezinu, pie mammas vārda pieminēšanas vai nezinu, mammas bildes ieraudzīšanas. Es nebūšu tik kompetents tā tagad to nokomentēt, jo dari, kas mājās jādara, un bērns tur spēlējās, un tad mēs tur kopā spēlējamies, un tad mēs kopā gatavojam. Viņš nav varbūt, nav tā kā, ne, viņš netrigirējās uz kaut kādiem atlēgvārdiem, un nav tā kā raudā vakarās, grib pie mammas, nē, tā nav. Es saku, man ir palēmējies tajā klātbūtnes faktā, ka es no bērnu. No viņa bērna kā es esmu ar viņu kopā, viņš mani savā perifērijā uztver kā pilnīgi pašsaprotam nekustamo īpašumu, kas tur ir un nemainās. Un es cenšos to neizbīdāmās klintas status arī noturēt. Nu, mums ir padomā kaut kādas profesionālas atbalsts uzklausīt un izvērtēt, un es domāju, tas būtu iedzīgi to darīt. Nu, visos gadījumos šķiršanos tas ir komforta zonas pazaudēšana, pat tie nosacīti viņam mājās tik pats silts ir, un tas pats ēdiens tiek servēts, un dzīvesvieta nemainās, un bērnārzā grupiņa nemainās, nosacītās spriedze gaisā virmo bez viņa, un viņš ir kā tāds neredzams mākoņus un zibeņus varbūt arī jūt.
Nu, mēs parasti prasam to tā kā ģimenei kopumā, nu, es arī tev vaicāšu, kādas ir tās grūtības, ar kurām tu esi saskāries audzinot bērnu, un ir šie dažādie vecuma posmi, un tur katreiz nāk kaut kas jauns, un tev liekas, tu vienam esi ticis pāri, un tad nāk nākamais. Kādas ir tavas piedzīvotās grūtības?
Es jau visiem vecākiem neatkarīgi no tava komandas izmēra. Tu esi, tu tiec viņam lauzies cauri, un tu pats trakākais ir. Un viņš ietījies vecuma posmos cauri attīstībā, un tu esi tā kā pieredzis pie tās attīstības. Tagad, nezinu, divas ēdināšanas par nakti, trīs mošanās par nakti, labi. O, vau, tagad divreiz mocās par nakti, labais, super. Tagad gulēšu, o, pēkšņi viņš tikai vienreiz, es jau gatavojos. Tagad man bija divi modinātāji uzlikt pēkšņi, tikai vienreiz tikai celties. Es savu modinātājus viņu pamodinājis beigās, viņš negrib divreiz celties par nakti. Nu, tu nespēji, vai viņam tas notiek ātrāk nekā tava pierašana, pielāgošanās, un tu ceri, ka viņa apstāsies, un tu vēlreiz pielāgojies, un tu spējas noturēt to rutīnu. Nē, viņa reiz ietekal tālāk. Nu, runāšana, podiņa mācība, pamperu skaits dienā, un aktuālai jautājumi, un multeņu repertuārs vai grāmatas, kuras, nu, tu abonē kaut kādu bērnu žurnālu attīstošo, viņš pat uz gadu no viņam nav aktuāls. Ja pasaka viņam pusgadu, viņam patīkās uzlīmītas tur un kaut kādas tristūrīšas zīmēt vai savienot formiņas, viņš saka, nē, viņš tagad grib zinātniskos žurnālus lasīt un kāpēc tu esi abonējis kaut tādu. Nu, tā, tāds, ne? Kā tas man grūtāk ir, kurā mirklī tas ir kaut kādas apgrūtinājumas radījis, es nemācēšu. Es saku, manā ikdienā nekas nemainījās. Es eju uz darbu, es nāku no darba, es vedu bērnu uz dārziņu, pa ceļam no darba savāc viņu no dārziņu, nāku mājās un vienīgā tādu praktiskais vai sadzīviskais aspekts, kas ir, tas ir mazāks. Nu, no četrām rokām mājasaimniecībā tas pārmetās uz divām rokām, kurā nu, iepirkums tu tā patās dari ar mašīnu no laukiem braucām. Beigās jau Covid laikā iepirkšanās pavisam vienkārši. Tur gan es atzīstu, tur iepirkšanās darīja sieva, un es tikai vai nu aizbaudz pakaļ vai savākšanu vai savāc no piegādes punktu. Un promējot viņai palūdz, lai nošēro to savu profilu un standarta iepirkumu sarakstu, lai gan tas jau tagad jau atstrādāts ir. Nu tā mājas solis nosacītais, jā, nu, sievišķie pienākumi, veļu virtuvi. Nu, nē, nav jau tā, ka es tur nemācēju veļas mašīnu ieslēgt arī pirms tam, manai, un Bet ja kundze pa māju dzīvo ikdienā un to ikdienā darbā, tad būdams vienīgais apgādnieks, tad no tevis pārnāc tie praktiskie mājas pienākumi. Un, nu, pa to savukārt tev ir viena mutu mazāk barojama savā ģimenes budžetā jārēķina iekšā. Nu, tāds 50-50 nosacīt. Es nesaku, ka es tagad super varu atļauties arī full-time aukulu, lai nosakt aprūpes, ne, bet pieskatīšanas uzdevumus un pats varētu dzīvoties vakaros pa krogiem līdz vēlam vakaram. Tas pilnīgi noteikti ir cauri, tur nav varianta, kad aizbraukt trešdienā ar kaut kādiem saviesīgajiem pasākumiem Rīgā. Tas ir beidzies.
Vai tas nerada arī to sajūtu, ka tu esi uzņēmies pilnībā visu laiku atbildību un tagad, nu, re, kā tu gribi iesaistīties? Nu, vai tomēr nav tur arī tāds
Temme?
Jā, nu, cilvēciski tam noteikti vajadzētu būt.
Jā.
Un kā tu ir to tiedz galā?
Tas ir tā, nu, es te varu ušinos pa dārzi, kārpos un nezālēm, un tad, kad burkāns kļūst lielāk, tad es arī gribu piedalīties laistīšanā, lai varētu viņus pagaršot. Nu, ko tie galāks, nezinu. Pukojos un īdi pie sevis.
Bet nu svarīgi, ka tas notiek pie sevis.
Kā jau visi veči pie sevis. Visi veči pie sevis to tikai dara. Nu, ir, jā, Twitterī Gatis, jā, kurš organizē tēvu grupas. Fenomenāls formāts, pasākums un tiek runāts par nosacīt šiem tēvu izaicinājumiem tiem pašiem zīdēns uz rokas un sirma vārdu vienā mirklība, ne, kurā viņus varbūt sagatavo. Vai šādiem te ikdienišiem piktas ievamājās, ko man darīt, ko es nepareiz izdarīju, tad apmēram tur runā, kāpēc, kā tas līdz tam nonāk. Ne? Jo standartā jau vecas nevien neko nesam. Vecas malts. Ar misijas apziņa, apgādnieka apziņa galvā. Tu tikai redzi mērķi atnest mamutu mājās. Bet tas kā, varbūt iztiksim ar zaķi, bet apskauzamies. Tās veciņa neienā galvā. Viņam vajag mamutu, viņam vajag biznesu, viņam vajag S-klasi un 300 kvadrātmetru māju. Viņam vajag hipotekāru nomaksāt. Bērniem ir tēts uz papīra. Tas ir vienīgais, varbūt, kur šis te solo tēvu temats nāk. Un, tā kā gaismā varbūt būtu atsevišķi izceļams. Citādāk sadzīviski, praktiski. Neatšķirās. Nav nekādā veidā tēvs atšķirīgs no solo māte. Tēvu misijas apziņa kaut kādu nerunāšanu, kropļojošu un kapādzenošu. Kaut kādu domu sevi pierādīt vai sacensties ar kaut kādiem iedomātiem sancenšiem sevi vai blakus kaimiņu vai pierādīt vairāk bērnus, vairāk mašīnas, vairāk darbas stundas darbā. Visiem pateikt, maudz 12 stundas, dienas, 6 dienas nedēļā. Par to paldies neviens neteikt. Kapu mals neviens nekad nav sūdējies, ka viņš pa maz strādāja dzīvē. Vairāk vajadzēja strādāt, ne, vairāk vajadzēja ģimeni būt.
Kā tevī sadzīvotas vīrietis nerunātājs? Un tas vīrietis, kurš grib to mamutu nest mājās, kuram vajag vairāk, labāk, kā tās visas daļas saliekas kopā?
Es esmu spēcīgs, nu, es neesmu strādājis, ne, bet šitais pusgads man tagad bijis liels tāds refleksijas laiks. Izanalizēt savus kļūdus, nu, tas arī sievprom jau teica, tu būs labs vīrs nākamais sievai. Sievām veiksmīgi izdodās izaudzināt labus vīrus otrajām sievām. Tad ir tāds teiciens vai uzskats, nu, ka tev ir iespējas savus kļūdus analizēt. Kaut kādā veidā to darba dzīves, work-life balance, to balansu cenšos mērķiecīgi sevi turēt un nenest darbu uz mājām un nerauties darbā bezjēgā, lai gan mēs par šķiršanos ilēmā maijā faktiski izšķīrāmies augusta beigās gan izvai. Nu, jo pieminētā patstāvība sievai, kurai nebija patiski, kur iet un par ko sevi uzturēt. Nu, tā. Attiecīgi līdz tam laikam tas bija tāds viņai sagatavošanās posms. Man savukārt tas bija tāds pēdējās brīvības izskriešanās posms, kas ļoti veiksmīgi man sakrita ar ļoti intensīvu komandējumu dzīvi. Čārteriem un Eiropas braucieniem un ilgstošu vienatni, kuru no tāda psiholoģijas viedokļa var pat tādu svētceļiem uzskatīt, sevis meklējumiem, vai es nobriešanu, sagatavošanos tādam tālākiem solim. Man tā pilnīgi mums, mēs faktiski to viņas izvākšanos pakārtojam tam manam pēdējiem komandējumam. Nu jā, un tad es mamutu vilcēs, un tagad tu nevari nevilkt mamutu. Bet es nevaru vairāk atļauties kaut kādos lielos mamutu medībās iesaistīties, jo bērnārs strādā tik, cik viņš strādā, un tu nekur tālāk nevar aizskat. Tu esi piesaistīts bērnā ar laikam, meklē auklis, meklē runā ar vai partneri. Un tad mēs menedžējam, bet tas man nāk joprojām ar tādu papildus stresu to sakārtot, un man tas stresu nav vajadzīgs. Ne, man garšo gaļa, bet arī veģetārieši var izdzīvot, nemedījot mamutu. Nu, tu var pārtikt no logām. Veģetārieši dzīvo pilnvērtīgi dzīvi, es domāju, ka es to varētu darīt nemaucot.
Rudenī sākas skola.
Jā.
Un tas atkal ir jauns posms. Skola beidzas ātrāk, dārziņā bērns ir līdz vakaram, un tu tomēr esi kaut kādā drošības zonā.
Jā. Nu, es nezinu, kā tas notiek. Man ir jāiet arī skatīties, kā citi to solo dara un realizē. Un pirmā klasa vispār man ir mistika. Es pat neatsos. Nu, es neatsos, ko es darīju pirmajā klasē. Man vecāki nāca pakaļ divos, tikos tā skola tur beidzās. Es nezinu, kā tas būs. Neesmu interesējies un plānojies. Es domāju, ka tipiski savā stilā tas ir saucās peldu vai slīksti, jeb iemet te ūderi un tu mēģini kapā. Nu, jāmēģina konstruktīvāk tie lietai pieiet un kaut kādu to plānošanu un ar māti to saplānot. Nevar kā diplomāts vai kā politiķis stāstīt, ka viss ir, būs. Sakārtots, nē.
Nu, vismaz tavā ideālā tēva tēlā ir kāds robiņš.
Ideālā tēva, nē, bet es pasaku, negribēju to stāstīt, nekā tu burti to ideju. Nu, protams, ka kāds ideālais tēvs, es to patās aizmirst kādreiz, nezinu, mainis apavus uz bērndārs vai uzvilkt divas dažādas zeķis kājās, kas būtu maigākais piemērs. Nu, viens nav ideāls.
No sievietēm bieži mēs dzirdam un zinām, es to zinu, kā tas ir, kad ir vainas sajūta par to, ka tu neesi pieteikami laba mamma. Vai vīriešiem arī ir tā sajūta, ka viņš nav pieteikami labs tētis?
Nē, ka tu nebija pieteikami labs vīrs. Es kaut kā to ļoti egocentriski ņēmu un uztvēru sevas vainošanas, šķirsinās manu vainu. Nu, es domāju, ka pagalvi viena nedeg un es negribu vainot Laulienu ar to. Ar šī te vienpersoniskā lēmuma pieņemšana, līdz tam jau, protams, nonāca kopā un vainas apziņas. Nekādā gadījumā. Nu, kāda vainas apziņa? Par ko? Kāds ir ideāls? Nu, kāds nav sabļāvs uz savu bērnu? Kāds nav kaut kādu kļūdu viņam iedevs pārsālīt ēdienu, jo tu esi pašā uz kaut ko garām, tur gatavojot? Es nezinu, kāds nav nokavējis treniņu kādreiz? Nu, laipni lūgt komentāros pie maniem sociāliem šeit video apakšā, parādiet man to video vecāku. Tāpēc mēs esam cilvēki, neesam roboti, kuri ir ieprogrammēti un ja tad tas strādā, un ja tev izpildās trīs jakur, tad tā programma kaut kādā aiziet erorā, tad viņš vienkārši izslēdzās un paprasta reset, vai ne? Cilvēkam tas resets ir biežāk vajadzīgs. Viņam vajadzīgs apstiprinājums tam, ka viņš kaut ko darīs. Viņam vajadzīgs ir pieņemšana vai piedošana par kaut kādām kļūdām.
Lai ko tu teiktu, nu, es pieļauju, ka ir tie brīži, kad tu tomēr jūties, nu, kad tu esi kaut ko izdarījis nepareizi. Kāds ir tavs tas ideālais laika pavadīšanas veids vai tava ideālā diena kopā ar dēlu?
Nu, mēs tā vienkārši, nu, mēs nebraucam ceļojumos un sakam, nu, budžeta klases izklaides. Braucam pa Rīgu, pa kanālu ar kajaku. Sīkais izlasīja grāmatu, viņš lasa, viņš prasa man, lai es viņu lasu priekšā, bet viņš grāmatu pirms tam izlasīs, un viņš man labo un sakies, viņš nu, katru vārdu no galvas zina. Ja es izlasīju nepareizā locījumā vai samainīju divus draugus vietām, viņš man labo, viņš izlasīs grāmatu par to, kā forša grāmata par Rīgu, Ahoj plūdu Daugavā, visu, kā divi draugi peld pa Ledusgabalu pa Daugavu. Pētera baznīca, tad ir saltils, dzelzstils, bet dzelzceļi. Un tad mēs braucam, un viņš visu to skaita līdzi, viņš uzās kā grāmatā. Sīkais staro, nu, tas kajak nomaksā 20 eiro, un tu malc, un tu esi ar viņu sīkā, tu esi ar viņu kopā, un nu, es esmu tāds arī dabas cilvēks, un mans jaunais tāpatās, nu, viņš atšķir kokus, viņš pazīst kvartālu un stigu mežā un lasa ogas un tā. Un redzēt, kā viņš aug un zina tās lietas, man vajag priecē.
Nu, paldies, ka tu biji te un es novēlu tev daudz tādas kajaka stundas kopā ar dēlu. Un prošain jums abiem kopā būs vēl daudz izaicinājumu, bet ir brīnišķīgi, ka tos var piedzīvot un sajust kopā, vai ne?